Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aulā Jelgavas pilī trešdien notika rektores profesores Irinas Arhīpovas inaugurācijas ceremonija. Tās laikā viņa deva svinīgo rektora solījumu un saņēma amata ķēdi, kas simbolizē atbildību un pienākumu, ko viņa uzņemas pret universitāti un Latvijas valsti. Profesore Arhīpova rektora amatā tika ievēlēta 22. maijā un pilda amata pienākumu no 1. jūlija. Viņa ir 17. augstskolas rektore. Jelgavas novadā ir sākta pieteikšanās pašvaldības profesionālajai stipendijai ārstam, kas sācis studijas rezidentūrā un pēc to beigšanas būs gatavs vismaz 3 gadus strādāt Jelgavas novadā par ģimenes ārstu. Laikraksts Zemgales ziņas vēsta, ka šogad ir pieejamas 2 stipendijas un interesenti tām var pieteikties līdz 30. oktobrim. To apmērs ir atbilstošs vidējai studiju maksai mēnesī, bet nelielāks par valstī noteikti to minimālo algu. Sekmīgi pildot studiju saistības pretendents stipendiju var saņemt visu rezidentūras laiku. Jelgavas reģionālais turisma centrs ir izsludinājis nomas tiesību izsoli telpām Vecpilsētas ielā 14. Tās tiek iznomātas mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai salonu veikala tipa izveidei. Ar to tiek saprasta mazumtirdzniecības vieta, kas piedāvā augstas kvalitātes preces, pakalpojumus un apkalpošanu. Salonu veikalā jāiekļauj mākslas darbi, suvenīri, rotas un darinājumi ar Latvijas un Jelgavas simboliku, kā arī tajā periodiski jānodrošina izzinošas nodarbības un meistarklases. Jelgavas novada pašvaldība aicina līdz 6. oktobrim izvirzīt pretendentus pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem goda diploms un atzinības raksts. Tie tiek pasniegti reizi gadā valsts proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā pasākumā nevairāk kā 8 cilvēkiem. Goda diploma saņēmējiem kā simboliska goda zīme tiek pasniegta zeltīta vārpas piespraude, savukārt atzinības raksta saņēmējiem sudraba vārpa. Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā nākamsestdien notiks ražas svētku gada tirgus. Pie restorāna Zemnieka cienasts no pulksten 10:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā apmeklētājus priecēs nevien rudens ražas un amatnieku darinājumu tirdziņš, bet arī krāšņi amatieru mākslas kolektīvu priekšnesumi. Būs konkursi un radošās darbnīcas, kā arī aktivitātes bērniem. Preiļu kultūras nama lielā zāle aizvadītajā sestdienā pārtapa par izstāžu placi, jo tur notika Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā jubilejas 10. Pasniegšanas ceremonija. Tā savukārt vēsta laikraksts vietējā Latgales avīze. Šogad žūrija šo balvu piešķīra Ērikai Kumerovai par darbu dziestošā diena, kurā viņa ar sulīgām krāsām stāsta par sauli, kas vakarā noriet koku birzī. Laureāte pēc balvas saņemšanas atzina, ka jūtas laimīga un pateicīga vecākiem, vīram un visumam par iespēju gleznot. Rēzeknes novada skolās jaunajā mācību gadā darbu sākuši 2 Fulbraita programmas stipendijas ieguvēji no Amerikas Savienotajām valstīm – Džeks Stailers un Emīlija Baloga. Viņi dalīsies ar savām angļu valodas zināšanām 4 izglītības iestādēs, tajā skaitā Rēzeknes novada Maltas vidusskolā un Viļānu vidusskolā. Preiļu novada sportisti Feoktists Pušņakovs un Aivars Žugris izcīnījuši zelta godalgas pasaules čempionātā nūjošanā. Pušņakovs kļuva par 2-kārtēju čempionu 5 un 10 kilometru distancē, savukārt Žugris izcīnīja zeltu un čempiona titulu 21 kilometra distancē. Bet Ruskulovas Lurdas dievmātes Romas katoļu baznīcā ar svētku dievkalpojumu, garīgās mūzikas koncertu, teātra performanci un rudens labumu labdarības izsoli nākamsvētdien tiks svinēt Miķeļdiena. Izsolē iegūtie līdzekļi tiks ziedoti baznīcas svečturu restaurācijai. Ruskulovas baznīcai ir ļoti bagāta vēsture. Tā ir viena no vecākajām Latgales koka baznīcām. Agrāk draudzē tika koptas dažādas tradīcijas, kas saistītas nevien ar kristīgo, bet arī laicīgo dzīvi. Viena no tām ir Miķeļdienas svinības. Savulaik laik pēc dievkalpojuma baznīcas šķūnī notika večerīnkas, bērni gāja rotaļās, lielie dejoja, bet prāvests lasīja avīzes un stāstīja dažādus jaunumus. Lai atgādinātu par senajām tradīcijām un radītu jaunas, Ruskulovas draudze aicina ikvienu pavadīt Miķeļdienas pēcpusdienu Salnavas pagasta Kūkovas ciemā. Ar vēstījumu no novadiem studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.